Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. І вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру для того, щоб подавати вам щодня, щохвилини, найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Бо інформація є дуже важливою. Інформація важлива навіть у мирний час, і тим більше важлива в час воєнний, бо нам треба розуміти, нам треба намагатися розбиратися з тим, що відбувається в Україні, що відбувається в світі, що відбувається з нами, що відбувається в різних країнах. Ну і от, власне, один з процесів, про який я зараз буду говорити, щойно ми підключимо до розмови нашого експерта, це якраз ті зміни, які відбуваються не в нас особисто і не в наших країнах, а ті зміни, які через те, що робиться в Україні, відбуваються самі зміни уже в інших країнах, в експертному середовищі, в політичному середовищі. Ну, згадаємо, коли тільки готувалася Росія до повномасштабного вторгнення, ніхто, майже ніхто, не вірив, що Україна здатна чинити спротив, що Україна здатна не просто чинити спротив, як якусь партизанську активність, а серйозно вибивати ворога з нашої території. І от коли це стало зрозумілим, та до нас пішла іншої якості зброя. Якщо там в квітні ми говорили про те, що нам дуже треба далекобійна артилерія, і про це якось не хотіли чути чи не хотіли її передавати наші західні партнери, то зараз уже кількість і гаубиць М777, і іншого озброєння, і польського, і різного німецького, французького Цезарі, я вже не пам'ятаю, як там ті німецькі системи називаються, але їх у нас достатньо. У нас з'явилися Хаймарси і М270. У нас росте і асортимент, і складність тієї техніки, яку до нас постачають. Ну і от зараз цікава історія сталася, тому що у виданні The Hill, а це, ну, Hill мається на увазі схил, і це не просто якийсь схил, це капітолійський схил. Тобто це видання, яке виходить, яке розраховане на тих, хто працює в Капітолії, тобто в центрі ухвалення рішень в Сполучених Штатах Америки, працює з урядовими установами, працює з державним департаментом. І от понад 20 людей, високофахових, я би сказав, але і потужних з точки зору їхніх біографій. Це посли американські, тобто люди зі статусом надзвичайний повноважний посол чи посолка. Це генерали, причому там багато чотиризіркових навіть генералів, частина з них у відставці. І, наприклад, чоловік, який керував об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, американський генерал. Колишній посол в Україні Сполучених Штатів Джон Гербст, ну так от, понад 20 авторитетних американських експертів і фахівців з національної безпеки опублікували свою особисту думку, ну, спільну на цих понад 20 людей, і вона має такий заголовок, ця колонка, можете почитати у виданні The Hill: «Озбройте Україну, доки не пізно». Олексій Мельник з нами на зв'язку, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Вітаю вас, героям слава!
Давайте я процитую одну фразу, яка міститься в цій колонці, щойно мною названій. Значить, незважаючи на те, що адміністрація Байдена успішно згуртувала союзників США і надала значну військову допомогу, в тому числі цього місяця, доблесним збройним силам України, так далі, їй не вдалося виробити задовільний стратегічний наратив, який би дозволив урядам підтримувати громадську підтримку участі НАТО в довгостроковій перспективі і, надаючи достатньо, щоб створити тупікову ситуацію, але недостатню, щоб повернути російські територіальні здобутки, адміністрація Байдена може ненавмисно вихопити поразку з пащі перемоги. От відгристи поразку та навіть таке формулювання, що це означає, хоч і оформлено воно як персональна думка, ну, персональні думки понад 20 потужних людей.
Вже доволі тривалий час точиться дискусія стосовно стратегії перемоги над Росією. І загалом, якщо так спростити трошки, є дві, скажімо, конкуруючі між собою думки, при тому, що вони ставлять досягнення, чи мета, яку вони визначають, цим, в принципі, співпадає. Тобто мета полягає в тому, щоб не дати Україні програти і не дати Росії виграти цю війну. А далі розходяться позиції стосовно того, якими способами це може бути досягнуто. От якраз от стаття, яку ви цитуєте, це одна позиція, тобто люди, які підписалися під цим, ну і це вона не обмежується переліком лише тих людей, які підписались під цим зверненням, тобто це значно ширше коло, які вважають, що реальної перемоги і на перспективу стабільності, безпеки в регіоні і в світі можна досягти лише тоді, якщо Росія отримає переконливу поразку в цій війні. Причому, знову ж таки, якщо подивитися статтю або ж інші там роздуми, тобто мова йде паралельно, чи вони розглядають два конфлікти. Тобто один конфлікт, який є очевидний, збройний, Росія проти України, і другий конфлікт – це Росія проти Заходу і насамперед Сполучених Штатів. От тому от ці автори, і повторюю, що вони це не лише це не повний перелік тих людей, які так вважають, що цієї цілі можна досягти лише, якщо Росія отримає переконливу поразку на полі бою. Інша точка зору, умовно, там Саліван і другі, наприклад, в журналі Foreign Affairs дуже багато матеріалів на цю тему, які притримуються того, що не можна допустити суттєвої ескалації між Росією і Сполученими Штатами, тому що це загрожує втягуванням НАТО Сполучених Штатів цю війну, і найгірший апокаліптичний сценарій – це те, що Росія піде на застосування атомної ядерної зброї. От, тобто ці дві точки зору змагаються, і це відповідно впливає на об'єми і темпи постачання озброєнь на допомогу українським збройним силам.
Добре, а от позиція про те, що не треба допускати, тобто війну не можна випускати за межі території України. Я просто цю тезу, яка була, значить, в дипломатичних директивах ще до 24 лютого у американців, от утримати війну в кордонах України, не випустити її далі, тобто це означає давати українцям достатньо, щоб не завалитися зовсім, але, ну, знову ж таки, не провокувати Росію. Ці автори, яких я сьогодні цитував, вони якраз навпаки кажуть, що даючи недостатньо, ви підживлюєте інтерес Росії. Даючи недостатньо, ви якраз провокуєте Росію далі вчиняти агресію. От точки зору, наскільки вірогідно, що вони десь зійдуться і зійдуться більше на нашу користь?
Моя особиста точка зору, і я думаю, що в Україні, якщо ви спитаєте, чи експерта, чи політика, чи просто наших громадян на вулиці, звичайно, ми поділяємо саме цю точку зору, що єдиний спосіб припинити цю війну – це досягнути перемоги України на полі бою і витіснити Росію спочатку на позиції, які були до 24 лютого, але це також цей темп має зберегтися потім, щоб звільнити всі окуповані території України. Але, на жаль, на Заході, тим більше, для них немає такої зараз реальної загрози, і вони дуже бояться, щоб цей конфлікт не вийшов за кордони України. Вони, звичайно, можуть собі дозволити, скажімо так, розглядати різні точки зору і витрачати на це дорогоцінний час. От при цьому факт є в тому, що ця війна вийшла за межі території України не лише після 24 лютого, вона вийшла за межі території України ще в 2014 році, тому що, ну, просто якісь там, наприклад, міни, які дрейфують по Чорному морю, чи той інцидент, який може статися десь в районі Балтійського моря, незапланований інцидент між літаками чи кораблями НАТО і Росії. Тобто все це є наслідки тих процесів, деструктивних процесів, які запустила Росія в 2014 році, а можливо ще раніше, там, 2008 році. Тому незалежно від бажання чи зусиль, скажімо, політиків, там, західних експертів, війна вже вийшла за межі. І щоб вона не вийшла і щоб не вибухнула більш потужно за вже на території, чи в територіальних водах, чи в повітряному просторі, чи на суходолі натівських країн. От, ну, на мій погляд, що все-таки ця точка зору має перемогти, ну, про яку ви говорили, авторів в виданні «Захил».
Ну так, і там ще ж одна фраза є, що якщо Україні допомогти економічно і військовим шляхом, ну типу обладнанням, озброєнням, достатньо, то це якраз і, як це називається, і зробить більшою вірогідність того, що американським солдатам не доведеться гинути, захищаючи за п'ятою статтею НАТО, статуту НАТО, наприклад, країни Балтії, тому що Путін неодноразово говорив, що його апетити не обмежуються лише Україною, його апетити будуть рости і далі, якщо він отримає тут хоч щось. І це розуміють в країнах Балтії, це розуміють у Польщі. От що має статися для того, щоб, ну, там, американське керівництво в даному випадку дійшло до такого розуміння, почуло своїх генералів та послів?
Бачите, якраз проблема, можливо, я повторюсь, в тому, що і та, і інша сторона, я маю на увазі прихильники тієї чи іншої позиції, вони намагаються досягти цієї самої цілі, щоб американські солдати не гинули на цій війні, щоб конфлікт не був перенесений на територію країн-членів НАТО. Але якраз вони розходяться в способах досягнення цього. При цьому, я думаю, що більше і більше, мабуть, все-таки, ну, ми бачимо вже ці позитивні тенденції, що більше і більше схиляються до того, що, ну, немає, в принципі, іншого способу змінити політику Росії, зовнішню політику Росії, я кажу, не кардинально, але принаймні на якусь осяжну перспективу там років, десятиліть. Тому що це традиційний російський підхід, такий, що розширення територій, створення буферних зон. Тому абсолютно логічно допустити, що якщо дати Росії захопити територію України, тобто взяти під контроль територію України, то надалі наступний крок Росії – це, знову ж таки, це історичний підхід Росії до забезпечення безпеки. Наступним кроком буде намагання створити буферну зону, тобто, а далі де буферна зона за західним кордоном України. Ну, це абсолютно очевидно, що це мають бути країни Центральної і Східної Європи, Балтія і Калінінград. Тут вже, якби, в повний зріст ця проблема стає. От, тому, ну, як на мене, це, ну, настільки очевидно і дивно, що ті, хто намагається, скажімо так, ну, зберегти там обличчя Путіну чи дати таким чином Росії якийсь шанс на черговий такий жест доброї волі, ну, вони просто трагічно помиляються. Ну і Я не знаю, то
У мене є зараз одна гіпотеза, та заснована на кількох розмовах з розумними людьми, і от вона виглядає наступним чином: а можемо ми уявити ситуацію примирення оцих двох американських точок зору, от з методології мається на увазі, що в гру «їх там нет» можна грати не лише росіянам, і вміють вже грати не лише росіяни. От дивіться, ситуація з орендою на рік окремого супутника плюс отримання високій роздільній здатності даних з цілої флотилії супутників, це те, про що вчора заявили у благодійному фонді «Притули», та тепер уже ж дані української розвідки та дані наших збройних сил, ну, американці можуть чесно сказати: дивіться, ми нічого такого їм не давали, це ж воно зібрали гроші, купили супутники, і навіть ті дані, які передають американці своїми секретними каналами, ну, все можна сказати, це не ми, це українці самі. Друга частина, от чому я можу припустити такі історії, знищення крейсера «Москва», та сказано було, що це зброя українського виробництва. Натякали на «Нептуни». Окей, а це може бути потенційно щось не обов'язково «Нептун», Але в Україні офіційно є, і вона випущена, ця установка, чи я не пам'ятаю, їх дві, здається, випущено. Є якась обмежена кількість ракет, і, напевно, українці не пошкодували одну зі своїх ракет для того, щоб знищити флагман Чорноморського флоту. Далі, удари по Криму. У українців є потенційно і вже розроблена, і вже представлена система «Сапсан», яка має дальність понад 300 кілометрів. І неважливо, чим в реальності жахнули по тому об'єкту, але, напевно, Україна не пошкодувала би для військового аеродрому окупантів якусь свою ракету. От так, знаєте, це можемо бути ми, це можемо бути не ми, і отак між крапельками і наростити допомогу, але при цьому казати, ні, це українці самі, бачите, які вони прикольні, що мають.
Я тут також з вами абсолютно
згоден. Чи це конспірологія?
Ні. Є певні, скажімо, речі, які ми жодним чином не можемо допустити, я маю на увазі повторювати ту тактику чи застосовувати її проти Росії, яку Росія застосовує проти нас. Тобто є певні речі, які неприпустимі. Але разом з тим, от те, про що ви зараз сказали, це називається відплатити Росії тією ж самою картою. Це їх там нет, от вони так радувались, так успішно. Цьому, а отримайте те ж саме. І, в принципі, ми вже бачимо приклади такого. Тобто, ця лінія комунікації, яку застосовує українське Міністерство оборони, Збройні сили в невизнанні, скажімо, певних ударів, які наносились, абсолютно очевидно українськими Збройними силами. І навіть не суть важно, нам цікаво деталі, звичайно, чи це була ракета українського, не українського виробництва, чи це були безпілотники, чи це були диверсійні групи. Це цікаво. Але в даному випадку головне, що всі розуміють, ми розуміємо, росіяни розуміємо, що це зробили українці. А публічно казати їм, їх там нет. І оце, я думаю, це надзвичайно ефективна тактика. І це, якщо розглядати інформаційний фронт війни, то тут це надзвичайно потужні удари, коли Україна не визнає. Тобто їх там нет, ви хотіли їх там нет, ось вам їх там нет. От. Крім того, можна придумати ще я впевнений, що десь розробляються ще більш креативні підходи до того, щоб якраз, скажімо, аж до того, про що, по-моєму, чи в цій чи іншій статті писали, про те, що, наприклад, цю кнопку може пуску нажимати, якщо ми говоримо про сучасні дистанційні засоби нанесення ударів, і можна нажимати десь дуже далеко за кордонами України. Тобто оператор цього може, чи безпілотника, чи де сидіти далеко за межами України, без фізичного ризику для свого життя. А росіянам розказувати, що це унікальна українська розробка. Тобто я не виключаю, що це або вже робиться, або найближчим часом все-таки буде робитися. Окрім того, що впливає на точку зору, чи на зміни точок зору, це не лише якісь аргументи вербальні в дискусіях. Те, що відбувається на полі бою, те, що от ми сьогодні там з великою тривогою очікуємо можливі провокації на Запорізькій АЕС, я думаю, Росія, вона здорово своїми діями такими допомагає для того, щоб отримали верх саме прихильники жорсткого підходу до того, яким має бути образ перемоги над Росією.
Окей, в цій же статті The Hill сказана така штука, що Путін вдається до ядерного шантажу, але, шановні, ядерне стримування працює. Путін в цьому випадку блефує. Ми не можемо недооцінювати, і, пробачте, цього параноїка кремлівського, і що він може вчудити в реальності, але от позиція, що він все одно навряд чи вдасться до якихось реальних дій, тому що тоді настане відплата, тому що тоді може щось статися з Російською Федерацією. Оця позиція наскільки нам важлива?
Це надзвичайно складне завдання, і відповідальність, яка лежить на політиках такого рівня, тому що до кінця прорахувати, де він блефує, а де він все-таки вдасться до надзвичайно, скажімо, радикальних заходів. Тобто це дуже складне завдання. Але є зараз також низка таких натяків на те, що все-таки переважно він блефує. Тому що заява Медведєва про те, що будь-який удар по Криму приведе до апокаліптичних, як там, судний день, да, для України. Тю-тю-тьфу, один удар, другий удар.
Та завчора три.
Вони намагаються так, вони намагаються те ж саме, значить, відплачувати Україні, але вже, ну, в принципі, нас вже, ну, на жаль, вже здивувати цим не можна. От, застосування тактичної ядерної зброї також один як з варіантів розглядається, ну, доволі як великий ризик. Але, знову ж таки, стверджувати 100%, що вони до цього вдадуться, я не кажу про їхні якісь моральні застереження. От, але там також є, ну, певний елемент здорового глузду, тобто вони мають
люди,
оцінити...
Люди, які можуть прорахувати наслідки тих чи інших дій. Дуже дякую вам за розмову. Олексій Мельник
чи відсутність був... таких, да.
Так. Олексій Мельник з нами був на зв'язку, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. Зараз у нас коротка пауза, далі новини і далі спеціальний ефір продовжиться.